Startautisko notikumu apskats. Sveicinoti ar Startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sandere. NATO sabiedrotie ir sokuši sūlēt iznīcināto F-16 nodošanu Ukrainai, kā apstiprinot aizsardzību pret Krīviju. Tā trešdien paziņoja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Dānija un Nīderlande ir sokušas lidmašīnu nodošanu, bet Beļģija un Norvēģija ir apsējāmušos nodrošinot vēl citas lidmašīnas, sacīts Boltonuma paziņojumā. Ņūļa, kad mēs runājam, noteikti iznīcināto F-16 nodošana no Dānijas no Nīderlandes, Blinkens sacīja NATO 75. Gada dienas samitā Vašingtonā. Itos lidmašīnas lidos Ukrainas dabasos, kab nodrošinotu, ka Ukraina var turpinot efektīvi aizsargoties pret Krīvijas agresiju, sacīja Blinkens. Blinkens sacīja, ka lidmašīnu nodošana varētu būt signāls Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam. Tas koncentrē Vladimira Putina protojas faktu, ka jis napor varēs Ukrainu. Jis napor varēs mūs, ja jis turpino skaitījums, kas tiks nodarīts Krīvijai, i tos interesem tikai pazadziļinosies, sacīja Blinkens. Mudrokais veids, kā panokt mīru, ir ar spiecēgu Ukrainu, pībulda Blinkens. Tikam jaunais Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers līdzis nūprast, ka Ukraina var izmantot Lielbritānijas pīgodotos tolis darbēbis rādījusi raķetis, kab uzbruktu militāri mierķim Krīvijā. Stārmers lidojot iz Vašingtonu, kur notika NATO 75. Gada dienas samits, žurnālistim sacīja, ka lēmumi par Lielbritānijas pīgodoto raķešu Storm Shadow izmantošanu ir Ukrainas bruņoto spāku ziņā. Lielbritānijas militāro palīdzība ir paredzēta aizsardzības mierķim, bet Ukraina pošalim, kai to izmantot itim aizsardzības mierķim, sacīja Stārmers. Aģentūra Bloomberg atsasaucoties uz tos reizēbā esošajiem avotiem viestē, ka Ukraina līdz ASV prezidenta vēlēšanām ito gadu novembrī ir noskaņota rēkot ūtru mīra samitu, kuramā dalītos arī Krīvija. Itēdu informāciju mēdījiem aplīcino, kad anonīma ukraiņu amatpersona. Itēda reizēba ir saistamā ar īspējamo republikāņu partijas politiķa Donalda Trumpa uzvaru vēlēšanos. Trumps iepriekš publiski sūlīja panokt kara beigas gadījumā, ja jis uzvar vēlēšanos. Pūlijā vairoki tūkstuši brevprotēgu reģistrējušies Ukraiņu leģionā, paziņojis Pūlijas orlītu ministrs Radoslavs Sikorskis. Pūlijā mēs sākam gatavot pirmo Ukraiņu brigādi, ko veidos brevprotēgi Pūlijā. Mēs ir līdz pat miljonām obu dzimumu Ukraiņu, ja vairoki tūkstuši nīm jau ir reģistrējušies itam projektam, paziņo Sikorskis. Jis norodīja, ka daudz no impatīšiem grib kolpot savai valstē, ir nomainēt savus tautīšus, kas karēja frontē, bet uzsver, ka negrib tik nosūtēti kaujos bez pīnocēgas afvojcēbas jāpareikojuma. Sikorskis paviestie, ka afvojcēbu jēkipiem nodrūšanos pūlie, ir pēc tam brevprotēgi tiks nosūtēti uz Ukrainu, kai vīnēba ar tīsēbam pēc rotācijas atsagrīstīs pūlijā. Ja tā rēkotos katra Eiropas valsts, Ukrainai būtu vairāk brigāžu, sacīja Sikorskis. Renovācijas darbu laikā ceturtdien ir izacēlījis gunsgrāks Ruānas katedrāles stūrnī. Desmitim gunstiesie ir īsasaistījušies ciešanas darbos. 151 metru augstais Ruānas katedrāles stūrns ir augstākais divnuma turns Francijā. Savulaik Ruānas katedrāle bija augstākā ēka pasaulē. Gunsgrāka cēlons pagaidam nav zināms, bet katedrālē jau kādu laiku notiek atjaunošanas darbi. Pēc traģiskos trejas sīvīšu slepkavības ar arbaletu, Lielbritānijā aktuāls ir palicis aicinājums par stingrokim nosacējumiem, kas regulātu itu īroču īgodīgu globošanu. Ūtardin bušajā izzīmē rītumiem no Londonas tika atrastas nogalinotas trejas sīvītis. Upuri raidorganizācijas BBC sacēkšu komentātoja Džona Hanta ģimene. Jo Sīva Kērola ir divas jo meitas. Trejas sīvīšu vecums bija 61, 28, 25 gadi. Aizdomos turmais ir kāds bijušais karavērs, jo uzbrucēja motīvi nav zinami. Baltkrievijas režīms ir gīvīs pie Lietuvas pilsoņu nūzakšanas. Tā paziņo Lietuvas valsts drošības departamenta vadētojs Darjus Jaunišķis. Jaunišķis tā komentē Baltkrievijas tīsas sprīdumu, ar kuru juņa vidā Lietuvas pilsone tika atzēta par vainēgu spīgošanā, ja tika pīsprīsta 6 gadu cītumstrope. Mēs apsazinājumies situāciju, te ir satraucoša. Es to uzskatu par Baltkrievijas režīma gīvšanos pie Lietuvas pilsoņu nūzakšanas bez jebkaida īgans. Tā ceturtdien portālā 15 min publicētajā intervijā sacīja Jaunišķis. Jaunišķis sacīja, ka Līte skaidri paroda Baltkrievijas režīmu gatavību nozagt Lietuvas pilsoņus. Ir noslēgumā vēl kāda ziņa no mūsu pošu valsts. Rēgas pilsētas tīsa trešdien pīsprīdusi 3 gadu cītumstropi prokremliskajai aktīvistei Jeļenai Krēlei, kura vairokas raizes savas dzēvis vītas lūgus, izkarinojas Krīvejas simboliku i citus karu slavinošus simbolus. Sīvīta apsaudzēta par to, ka publiski slavinoja attaisno Krīvejas veiktos nozīgumus pret mīru i kara nozīgumus Ukrainā, kā arī PSRS eistinoto genocīda nozīgumu pret cilvēci, nozīgumu pret mīru i kara nozīgumu izdarēšanu Latvijā. Paldies, ka klausotās starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.